uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilib, hukm qilingan mahbuslarning hayoti mungli, bir xilda zerikarli bo'ladi. Ba'zan guruhlar o'rtasida yoki etablar o'rtasida hukmronlikni qo'lga olish uchun mahbuslar shafqatsiz mushlashib, bu yerdagi hayotni jonlantiradi. Bu yerda azoblangan yangi mahbuslarni kutib oladilar, yangiliklarni biladilar. Ana shunday mudhish kunlarining birida kechqurun odatdagidek ibodat bilan Xudoga ruhimni to'kib soldim va uxlashga yotdim. Kechasi uxlab yotganimda kimdir menga shu gapni aytdi. Seni yana 10 yil qamoq kutyapti. Bu safar Xudoning kalomi uchun yotasan. Bunaqasini unutish mumkin emas. Uyg'onib, chin dildan ibodat qildim. Xudoyim, sening xohishing bajo bo'lsin. Tavba qilganimdan keyin men 10 yilga emas, bir umr qamoqda o'tirishga rozi edim. Faqat mana shu umidsiz odamlarga Masih haqida vaz qilsam bo'ldi. Bu tushumdan keyin hali birinchi muddatim tugamasdan yangi sinovlarga ruhan tayyorlana boshladim. Xushxabarda qanchalar quvonchli ruh bora. Men bu kitobni o'qib tadqiq etdim. Ammo ko'p narsa tushunarsiz bo'lib qolaverdi. Lekin kim menga tushuntirib beradi? Shunda sinovdan yaxshi o'tgan vositaga roza va ibodatga murojaat etardim. Ish og'irligiga qaramay, har doim 3 kecha kunduz roza tutardim. Xudoyim, roza va ibodat orqali meni faqat jismoniy va ruhiy tomondan mustahkam qilib qolmadi. Balki nihoyatda qimmatli haqiqatni ham ochib berdi. Qavoriylarning faoliyati kitobida meni quyidagi so'zlar uyga soldi. Butrus hibsda ekan, jamoat u uchun Xudoga chin dildan ibodat qildi. Mening tasavvurimda jamoat bu bir bino. Qanday qilib bino ibodat qilishi mumkin? Bu yo xato yozilgan yoki yozilganini tushunishga mening aqlim yetmaydi. Roza tutaman deb qaror qildim. Xudoyim menga ochib beradi. O'sha kuni kechasi navbatchi meni uyg'otdi. Tezda tur o'rningdan. Etap. Ko'zimni ochib qo'shni kravatga qaradim. Bu yerda mening brigadamdagi mahbuslar uxlashardi. Hammasi uxlab yotibdi. Nimaga boshqalarni uyg'otmadingiz? Tashvishlanib so'radim. Ko'p gapirma, tezda kiyin. Soqchi kutyapti. Hech narsaga tushunmay, men itoatkorlik bilan tashqari chiqdim. Meni boshqa shaxtaga jo'natishdi. Qayerda? Kim bilan ishlayman? Bularning menga qizig'i yo'q edi. Boshqa lagerga kelib birinchi so'raganim, bu yerda imonlar bormi degan savol bo'ldi. Bor, deya javob berdilar va bir qariyani ko'rsatishdi. Ma'lum bo'lishicha, bu lagerda turli mazhabdagi odamlar imonlar hisoblanar ekan. Men qariyani axtara boshladim. Bu Yegor Lazarevich Boshmakov degan samimiy birodar bo'lib, Zaporojye viloyatidan ekan. U darrov menga ibodat qilishni taklif etdi. Qalbim shodlikka to'ldi. Men haqiqiy masihiyni birinchi ko'rishim. Men tiz cho'kkanimcha xursandchilikdan yig'lardim. Menda muqaddas kitob borligini bilgan birodarim ruhlanib ketdi. Ko'zlaridan nur chaqnadi. U kitobni qo'liga olib, xuddi bolalarday yig'lardi. Bu kitobni bu yerga qanday qilib olib kelding? Suhbatimiz shunchalik shirin bo'ldiki, so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Biz ruhan tasalli topdik. Kechqurun ma'lum bo'ldiki, meni bu lagerga adashib olib kelgan ekanlar. Oldingi ish joyimga qaytarib olib borishimni talab qildilar. Men esa bunda Xudoning g'aroyib ishini ko'rib turardim. Birodarim yig'ilib qolgan hamma tushunarsiz savollarimga javob berdi. Erkin, ishonchli, qisqa javob berardi. Muqaddas kitobning falon oyatini och. Men ochardim. Sirlilik pardasi yo'qolib ketardi. Hammasi oddiy. Qariya menga muqaddas kitobning parallel joylardan foydalanishni o'rgatib qo'ydi. Bino ibodat qilish mumkinmi? Deb bolalardan so'rardim. Jamoat nima degani? Xavoriylarning faoliyati 8-bob 3-oyatni och. Shaul esa jamoatni yo'q qilish payiga tushgan edi. U uyma-uy yurib, erkagu ayol iymonlarini sudrab olib chiqar, ularni qamoqqa tashlar edi. O, mana jamoat nima ekan, deb xursand bo'lganimdan baqirib yubordim. Tushundim. Tushundim. Yegor bobo menga bir kitobcha berdi. Bu Yakov Krekerning Najotkor bilan bir safda degan kitobi ekan. Bu kitobchani sinchiklab o'qi deb maslahat berdi. Men kitobchani o'qishga sho'ng'idim va ko'p ruhiy boylik topdim. Bu kitobchada yozilganlarni unutmaslik uchun ko'chirib olaman. Seni hozir etapga chaqirib qoladilar-ku. Keling, Xudoyimga ibodat qilaylik. Ko'chirib bo'lmagunimcha meni jo'natmaydilar. Biz ibodat qildik. Men sement qoplari qog'ozdan tikilgan yon daftarchamga shosha-pisha ko'chirishga tushdim. Meni ishga olib chiqmadilar, chunki mening mutaxassisligim bo'yicha ish yo'q edi. Kechqurundan boshlab tun bo'yi ko'chirdim. Hamma uxlayapti. Men esa Xudoning ajoyib haqiqatidan lazzat olib savqlanayapman. Ertalab chaqiruvga binoan ishga keldim. Qo'riqchi yo'q, barakka qaytib borib o'sha yerda kutib o'tir. Men baxtiyor inson borib yana ko'chirishni davom ettirdim. Ora-orada biroz mizg'ib oldim, faqat yozaverdim, yozaverdim. Har kuni ertalab boraman, yana qaytib kelaman. Brashurani ko'chirib bo'lmagunimcha shu holat davom etaverdi. Kitob ko'chirishni tugatishim bilan meni olib kelgan joyga olib borib qo'ydilar. Soqchi ham topildi, olib ketish uchun mashina ham topildi. Men uchun eng qimmatli narsa iymonim mustahkamlandi. Xudo mening ehtiyojlarimni biladi. Mahbuslik hayotining ikir-chikirlariga g'aroyib ravishda menga hamroh bo'ladi. Kim uchundir ana shu ikir-chikirlar ahamiyatsiz bo'lib tuyulish mumkin. Menga noloyiq odamga bularning hammasida Xudoning buyuk mehribonligi namoyon bo'layotgan edi. Xudo meni iymonlar bilan uchrashtirib, ruhimni tarbiyaladi. Ishonchimni mustahkamladi. Ammo yer yuzida boshqa mahbuslar bu to'g'rida so'raganlarida ko'plab turli tuman ta'minotlar borligi sababli bir narsaga tushunmasdim. O'zimning iymonimni qanday nomlash mumkin? Bir kuni barakka kelib tiz cho'kdimda ibodat qila boshladim. Ey Xudoyim, kaloming orqali iymon qanday bo'lish kerakligini menga ayon qil. Yahudoning maktubini ochib, quyidagilarni o'qiyman. Ey sevganlarim, mushtarak najotimiz haqida yozishga g'ayratim ko'p bo'lgan. Xudo bu iymonni o'z azizlariga umrbod omonatga topshirgan. Men esa sizni shu yo'lda yana jon kuyarlik bilan kurashishga undamoqni lozim ko'rdim. Azizlarga qanday iymon berilgan edi? Bu oyatning iqtibosiga qaradim va o'qidim. Faqat Masihning xushxabariga munosib ravishda kun kechiringlar. Sizlar iymonda sobit qadam bo'lib, İncil yo'lida yakdillik bilan kurashib borayotganingizni bilib olay. Imon pravoslav katolik bo'lish kerak emas, balki faqat xushxabar imoni bo'lish kerak. Bu fikrning tasdig'i sifatida Mark xushxabaridan quyidagi oyatni o'qidim. Tavba qilinglar, xushxabarga ishoninglar. Xullas, hammasi tushunarli. Xushxabarga ishonish kerakligiga hozirgacha nima uchun e'tibor bermadim ekan? Bilmayman. Demak, men xushxabarga ishonaman. Eshitgan ibodatlarim uchun Xudoga chin dildan shukrona aytdim. Men xushxabar masihiylardanman, dedim tantanali ravishda navbatdagi uchrashuvlardan birida mahbuslardan biriga. Demak, sen baptistsan, dedi u. Yana navbatdagi muammo, yana savol paydo bo'ldi. Baptistlar kim? Suvda iymon keltirganlar, deya xayrxohlik bilan tushuntirdi u. Men hali suvda iymon keltirmaganman, demak baptist emasman, deb o'zim uchun tushuntirish berdim. Murakkab savollarga Xudo o'zining kalomi orqali javob yuborgani uchun xursand bo'ldim. Shunday qilib, Xudoning rahnamoligi ostida men muqaddas kitobni o'rganaverdim. Asosan hamma uxlagan paytda kechasi o'rganardim. Bir kuni shunchalik uyga cho'mibmanki, navbatchi kirganini ham payqamay qolibman. O'sha shafqatsiz odam navbatchi ekan. Dovdirab qoldim. Lager qoidalariga ko'ra, boshliqlar kirganda mahbus o'rnidan turish kerak. O'rnimdan turib ibodat qildim. Navbatchi oldimga keldi. Oldimda muqaddas kitob ochiq turibdi. Yana daftar ham bor. U muqaddas kitobni qo'liga olib o'qiy boshladi. Yuragim taka-puka bo'lib ketdi. Ey Xudoyim, o'zing saqla. O'zimcha izolyatorga borishga tayyorlana boshladim. Faqat muqaddas kitobim butun qolsa bo'ldi. Navbatchi shoshilmay o'qiyverdi, o'qiyverdi. Oxiri indamay kitobni stol ustiga tashladi, bir so'z demay chiqib ketdi. Ana shu vaqtda men Xudoga iltijo qilayotgan edim. Navbatchi eshikni yopib chiqib ketgandan keyin darrov muqaddas kitobni yopdim-u, uxlagani yotdim. Adyolni boshimga tortib, ibodat qilishda davom etdim. Ishqilib, navbatchi eslab qolmagan bo'lsin, qaytib kelmasin-da. Xudoga shukr, Xudo bu safar ham mehribonligini namoyish qildi. Muqaddas kitob butun qoldi. Xudoning kuch-qudratiga men doim ishonib keldim. Xudoyim har qanday ehtiyoj bilan murojaat qilishga meni o'rgatdi. Meni suvoqchilikka majbur qildilar, chunki mening mutaxassisligim bo'yicha odam yo'q ekan. Yoshligimda otamga g'isht terishga yordam berardim. Suvoqchilik esa qo'limdan kelmasdi. Endi esa bu ishni bajarishimga to'g'ri keldi. Bu iflos ishni shunchalik yomon ko'rardimki, qorishma devorga emas, yerga va o'zimga ko'proq sachrardi. Shunaqada kayfiyatim yomon bo'lib ketardi-ki. Men ibodat qilishga qaror berdim. Ey Xudoyim, menga yordam berginki, bu ishni sevay. Axir sening xohish irodangsiz suvoq qilishga meni majbur qildilar. Xudoyim mening ibodatimni eshitdi. Men ishga xursand bo'lib boradigan bo'ldim. Har kuni ishim baroridan kelaverdi. Endi atrofga qorishmani sochmasdim. O'zim ham toza, hatto suvoqchilik menga yoqib qoldi. O'zimcha xulosa qildim. Agar ishni yaxshi ko'rsang, xursandchilik bilan chin dildan mehnat qilasan. Ishing har doim o'ngidan keladi. Keyinroq Varkutadagi zonalardan birini kapital remont qilayotib, barakdan pol tagidan daftar topib oldim. Daftarga masihiylik madhiyalar yozilgan ekan. Ammo qo'shiqlarni eshitishga muyassar bo'lmadim. Menga madhiyaning mazmuni yoqdi. Oh, men bechora gunohkorman. To'g'ri, men shundayman. Ohangini o'zim tanlab olib, chin dildan kuylaydigan bo'ldim. Men mahbuslar orasidan doimo iymonlarni izlashimni hamma bilardi. Bir kuni men oshxonaga ulushimni olgani bordim. Har bir mahbusning sim o'tkazilgan konserva bankasi bo'lardi va barakka kelib ovqatlana boshladim. Barakka yoshi ulug'roq 7 odam kirib keldi. Hammasi mahbuslar singari ozg'in bo'lsa ham baland bo'yli yelkador edilar. Ular meni izlayotganlarini yurakdan sezdim. Salom birodarlar, deb murojaat qildim ular menga yaqin kelganlaridan. Salom, deb javob berdilar ular. Tushundimki, ular pravoslavlar. Sizlar birodarmisizlar? Birodarlar deganing nimasi? Masihdagi birodarlar-da. Biz pravoslavlarmiz. Mabodo zonida mening birodarlarim bormi? Sen pravoslav emasmisan? E'tiqodingni o'zgartirdingmi? Deb ta'na qildilar. Men hech qanaqa imonli emas edim. Ateist edim. Endi Rabbiga iymon keltirdim. Sizlar kimsizlar o'zi? Bu falon-falon jamiyatning oqsoqoli, bunisi falon joydagi jamoatdan, deya ular ismlarini, xizmat olib borgan jamoatning nomlarini ayta boshladilar. Ular izzat-hurmatga sazovor qariyalar bo'lib, Chor Rossiyasida yashagan edilar. Men ular bilan 1952-yili uchrashgan edim. Sizlardan iltimos aytinglarchi, bu zonada mening birodarlarim Injil masihiylar bormi? Bor. Iltimos, meni u bilan tanishtirib qo'yinglar. Qariyalar e'tiroz bildirishmadi. Birga ketar ekanmiz, men ulardan sizlar abadiy hayotga ega bo'ldingizlarmi deb qiziqib so'radim. Bu odamlardan qaysi biri bu haqda bilishi mumkin? Bunisi faqat Xudoga ayon-ku. Sizlar odamlarga Masih haqida va'z qilasizlar. O'lim tamom bo'lmaydi. Qabrdan keyin ham abadiy hayot bor deb gapirasizlar, o'zlaringiz o'sha hayotga ega emassizlar. Hey yigitcha, o'sha hayotga sazovor bo'lish kerak. Takabburlik bilan menga tushuntirdilar. Sen abadiy hayotga sazovor bo'ldingmi? Bo'ldim. Shu payt haligi qariya tashqi ko'rinishiga va darajasiga qarab o'zim hurmat ko'rsatgan keksa odam yomon so'zlar bilan meni haqorat qilib tashladi. Bilasizlarmi, biz hozir birodarlar oldiga boramiz. O'shanda abadiy hayotga men sazovor bo'lganimni batafsil tushuntirib beraman. Ular meni barakka birodarlar oldiga olib kelishdi. Assalomu alaykum birodarlar. Darrov ruh boshqacha bo'ldi qoldi. Birodarlarim, keksa odamlar, men yoshman. Bir-birimiz bilan quchoqlashib ko'rishdik. O'shanda qanchalar baxtiyor bo'lganimizni men so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Birodarlarim, menda bus-butun bulkanom bor. Menda muqaddas kitob borligini ular bildilar-u, bolalarday yig'lab yuborishdi. Boshliqlardan birortasi atrofimizda yo'qmi-ekan degan xavotirda chor atrofga qarab, men muqaddas kitobni ochdim va Yuhannoning 1-maktubidan o'qidim. Xudoning guvohligi shundan iboratki, Xudo bizlarga abadiy hayot berdi. Bu hayot esa uning o'g'lida mujassamdir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lsa, hayotga egadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. Men uchun xushxabar mo'tabar, Xudoning kalomiga ko'ra ishonchim komilki, men abadiy hayotga egaligim to'g'risida muqaddas kitob guvohlik berib turibdi. Menda muqaddas kitob borligini pravoslavlar ko'rishdi-yu, suhbat ohangini o'zgartirdilar. muloyimlashib, hurmatli munosabatda bo'lib qolishdi. Hatto keksa birodarlarimdan aytinglar, bizga ham kitobini berib tursin, biz ham o'qiylik, deb iltimos qildilar. Men e'tiroz bildirmadim. Birodarlarim, men ishda bo'lganimda o'qishlaringiz mumkin, faqat ehtiyot bo'linglar. Keyinroq birodarlar bir voqeani aytib berishdi. Nazoratchisiz yurmaydigan bir imonli orqali Vorkutadagi masihiylar birodarlarimizga xushxabarni berib yuborgan ekanlar. Ammo ular kitobni ehtiyot qila olishmabdi. Boshliqlardan biri ular kitobni o'qiyotganlarida ustlariga kelib qolibdi va kitobni tortib olibdi. Bir necha oydan keyin o'zimga ma'lum bo'ldiki, meni tez orada boshqa lagerga o'tkazishar ekan. Birodarlarimni ruhiy ozuqasiz qoldirishga juda achindim, ammo o'zimning muqaddas kitobimni ularga qoldira olmasdim. Kelinglar, ibodat qilib roza tutamiz, deb taklif qildim men. Sizlardan tortib olgan xushxabar kitobini qaytarib berishsin. Ishonch muhim. Xudo yordamga keladi. Yo'q, birodar Kola, ular qaytarib berisharmidi? Xudo mening hayotimda ko'rsatgan ko'plab mo'jizalar to'g'risida ularga aytib berdim. 4 yildan beri u lagerdan bunisiga hamma tintuvlardan eson-omon o'tib, muqaddas kitobimni olib yurganini aytdim. Ular hayron qoldilar. Ibodat qilishga rozi bo'lishdi. Xushxabar kitobini birodarimiz Jukovdan tortib olgan ekanlar. Men unga o'sha boshliqning oldiga bor deb maslahat berdim. Biz hammamiz roza tutdik. Qanday xabar bor? Ishdan kelib oq darrov qiziqdim. Kabinetidan quvib chiqardi. Boshqa ko'zimga ko'rinma deb aytdi. Roza tutishda davom etamiz. Oxiri qaytib beradi, deb dalda berdim men. Keyingi safar boshliq birodar Jukovga dag'dag'a qilibdi. Agar yana bir marta kelsang, izolyatorga borasan. Umidsizlikka tushmaylik, ro'zani davom ettiraylik. Siz esa boshliqqa shunday deb ayting. Xushxabar uchun hamma narsaga tayyorman, chunki bu kitob mening ruhiy ozuqam. 3-chi kuni boshliq Jukovni ko'rib qolib so'rabdi. Nima bo'ldi? Izolyatorga o'zing keldingmi? Ey muhtaram boshliq, meni izolyatorga qamang. Faqat xushxabarni bersangiz bo'ldi. Menga nom bermasangiz ham roziman. Ovqatsiz yashay olaman, ammo xushxabarsiz esa yo'q. Bu kitob mening ruhiy ozuqam. Boshliq birodarimizga ancha vaqt sinchiklab, sinovchan qarab turibdi-da, qani bu yoqqa kelchi debdi. Birodar unga yaqin kelgandan keyin stolining tortmasini ochibdi. U yerda bir nechta xushxabar kitobi yotgan ekan. Qaysi biri seniki? Birodarimiz ko'zlariga, quloqlariga ishonmay xushxabarni ko'rsatibdi. Ol qariya, bilib qo'y, agar yana qo'lga tushib qolsang, kitobni qaytarib ololmaysan, o'zing izolyatordan chiqmaysan. Rahmat. Rahmat deb minnatdorchilik bildiribdi birodarimiz kabinetdan chiqib ketar ekan. Ishdan qaytib kelib, to'g'ri birodarlarimning oldiga bordim. Nikolay, bilasanmi, qaytib berdi, deb birodarlarim xursand bo'lishardi. Ana ko'rdingizlarmi? Ishonchimiz bo'lsa, Xudo nimalar qilish mumkin ekan. Biz ta'zim qilib, chin yurakdan, ko'zlarimizda yosh bilan Qodir Xudoga ibodatlarimizni eshitgani uchun minnatdorchilik bildirdik. Endi birodarlarimda Xudoning kalomi borligidan ko'nglim xotirjam bo'ldi. Xudoning qudratli ishlari to'g'risida g'aroyib xotiralar ularning hayot oxirigacha qalblariga taft beradi. Men ular bilan qaytib boshqa ko'rishmadim. Meni Vorkutadan 70 km shimolga jo'natishdi. Bu joyning nomi Xalmir Yu ekan. Muqaddas ruh meni Masihda in'om qilingan shodlik haqida mahbuslarga qo'rqmasdan guvohlik berishga da'vat qildi. Xudoning so'zi bu zonadagi 3 ta mahbusning qalblarini zabt etdi. Najot topganimizdan xursand bo'lib, bitta ruh bilan yashab, bo'sh vaqtlarimizda to'planardik. Muqaddas kitobni o'qirdik. Bittamiz doimo qorovul bo'lib turardik. Mabodo soqchi kelib qolguday bo'lsan, vaqtida ogohlantirardik. Havo yaxshi bo'lgan paytlarda esa o'tlar bilan qoplangan jarlik bo'yiga yashirinib olardik. Ammo ehtiyotkorlikka rioya qilib shunday o'tirardikki, bittamiz bir tomonni, yana boshqamiz narigi tomonni ko'rib turardik. Lagerdagi hayot zerikarli o'tardi. Bir kun kechqurun uyqudan oldin odatdagiday ibodat qildim. Keyin uxlashga yotdim. G'ayri-odatiy bir xursandchilik bilan uyg'ondim. Agar seni 1 yildan keyin ozod qilsalar, nima qilasan degan savol tushimda aniq menga ayon bo'lgan edi. Ibodat qilar ekanman, fikr yuritib shunday dedim. Ey Xudoyim, 13 yil bo'ldiki uyimda emasman. Ya'ni 7 yil muddatni o'tashim kerak. Ammo shunga qaramay, birinchi navbatda sen bilan ahd tuzmoqchiman. Suvda iymon keltirib, uyga jamoat a'zosi bo'lib boray. Toki qarindosh urug'larimga, yaqinlarimga sen meni qanday saqlaganingni, qutqarganingni vas qilay. Dastlabki paytlarda shu fikrlar og'ushida qoldim. Ammo yuragimda allaqanday notinch, yaxshi rejalar tuzardim. O'zgarishga biror ishora yo'q. O'tkir xotiram o'tmaslashib qolgan. Hamma narsa to'g'risida unutib yuborardim. Bezovta fikrlardan keyin ancha vaqt o'tib ketdi. Men uchun 1 yil uzoq cho'zildi. Kechasi 2-qavatdagi kravatda uxlab yotganimda navbatchi oyog'imga turtdi. Tur o'rningdan, tez bo'l. Etapga. Qanaqa etap? Hamma uxlab yotibdi-ku, dedim men tushunmay. Tez bo'l dedim senga. Varkutadagi etapga. U yerda mening nima keragim bor ekan? Seni sudga chaqirishyapti. Men hech qanday jinoyat qilmadim-ku. Qanaqa sud? Battar xavotirlandim. Bo'l tez, ko'p gapirma. Men sakrab o'rnimdan turdimda, zudlik bilan narsalarimni yig'ishtirib, navbatchi xonaga keldim. Haqiqatan ham meni soqchi nazorat ostida Varkutaga jo'natdilar. Shu paytda odamning xayoliga nimalar kelmaydi deysiz? Yana qo'shib berisharmikan? İşte mening aybim bilan jiddiy avariya yuz berdimikan? Yoki birortasi ig'vo qildimikan? Har xil taxminlardan yuragim taka-puka bo'lib bordim. Ammo eshitganlarim tamomila boshqacha bo'lib chiqdi. Jinoyat sostavi yo'qligin va ishga vijdonan yondashganligi sababli qolgan jazo muddati bekor qilinsin. Butunlay dovdirab qoldim. Qanday qilib oddiy mahbuslarni Stalinning o'limidan keyinoq ozod qildilar? Men esa surgundaman. O'talmagan uzoq muddat oldinda turibdi. Nima uchun faqat meni sudga chaqirib ozod qildilar ekan? Ey Xudoyim, men hech kimga shikoyat qilmadim, deb ichimda ibodat qildim. Abadiy najotga erishganimdan umrimning oxirigacha xursandman. Endi esa hayotimning qolgan qismini qamoqda o'tkazishga va sen haqingda gapirib berishga tayyorman. Chunki insoniyat do'zaxda tuganmas azob uqubatlar tortishi o'rniga sen o'z shuhrating bilan najot va abadiy hayot ato etyapsan. Voqealar kutilmaganda o'zgarib ketsa bo'ladimi? Haqiqatan Xudo uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Ozod bo'lganligim to'g'risidagi hujjatlarni olganimdan keyin 1 yil oldingi voqeani esladim. O'shanda menga shunday ovoz kelgan edi. bir yildan keyin seni ozodlikka chiqarsalar nima qilasan? Ana shu voqea 1954-yil oxirida yuz berdi. Meni ozod qildilar. Xudo oldindan belgilangan voqea yuz berdi. Xudo mening Qur'onni ushlab turibdi degan fikr qalbimda iliqlik paydo qildi. Lagerda bo'lganimda bir birodarimiz orqali Varkutadagi imonlar bilan aloqa o'rnatgan edik. O'sha birodarimiz zonadan tashqariga soqchisiz ishga chiqar ekan. Bu birodarimiz Malega degan birodar bilan tanishib qolgan ekan. Malega bu joyga xudoga ishonchi uchun surgun qilingan. Hozirda Xalmerda temir yo'l stansiyasi boshlig'i bo'lib ishlar ekan. U Grigoriy Ivanovich Kavtun degan birodar bilan birga Varkuta jamoatiga asos solibdi. Birodar Malega biz haqimizda Varkutadagi imonlarga hikoya qilib bergan ekan. Men Malegadan Varkutada oilasi bilan birga yashayotgan Kavtun birodarimizning adresini oldim. Ozod bo'lgan kunimoq uning uyida bo'ldim. Uning xotini meni samimiy qabul qildi. Va sen haqingda eshitganidek, aziz birodar, dedi. Mana men birinchi marta masihiylarning xudoga xizmatida ishtirok etyapman. Hammasi, mutlaqo hammasi yangi, g'alati, hayajonli. Xudo xalqining Varkutadagi yig'iniga qanday zavqli kuzatuvchi kelib qo'shildi ya. Masih tufayli gunohlardan forig bo'lgan jonli jamoatning 60 a'zosi bor edi. Hammasi bir oilada yashardi. Ular men to'g'rimda faqat eshitgandilar xolos. Ularga tamomila bir begona odam bo'lsam ham xuddi tug'ishganlarday qabul qilishdi. Bundan men hayratlanardim. Ham ko'zlarimga yosh kelardi. Bu yerda Masih jamoati nima ekanini tushundim. Iso Masih qoni bo'yicha muqaddas qondosh oilaning birodarlari va singillari qanday bo'lishini bildim. Ular samoviy otaning bolalaridir. Bu qondoshlik abadiydir. Bu qondoshlikni hech kim tortib olishga qodir emas, chunki bu qalbning ruhiy birligidir. Birinchi yig'ilish davomida men yig'lab o'tirdim. Xudo yer yuzidagi takrorlanmas shodligini in'om qildi. Birodarlarim bilan suhbatlashar ekanman, ularga Xudoga va'da berganimday, suvda iymon keltirish istagim borligini aytdim. Toki tug'ishganlarimga va qarindoshlarimga najot to'g'risida guvohlik beray. Ammo o'sha paytda jamoatda qo'l qo'yadigan ruhoniy yo'q ekan. Qish bo'lsa ham men suvda cho'mib iymon keltirishga roziman. Yashash uchun bir xonadon topdim. Varkutadagi o'sha mexanika zavodida ishlay boshladim. Endi ozod ishchi bo'lib albatta. Varkuta jamoati Xudoga ibodat qilgani yashirin ravishda uylarda yig'ilishardi. Mahbuslikda muqaddas yozuvni o'rganish jarayonida Xudo haqidagi, Xudo oldida yurishim to'g'risidagi tushunchalarim bilan birodarlar yig'inida va ular bilan suhbatlarda eshitganlarim mos kelardi. Men faqat Xudo ochgan ilohiy yo'lning to'g'riligiga yanada qattiqroq ishona boshladim. Yana shunga xursand bo'lardimki, muqaddas ruh muqaddas yozuv ustidan nazorat qilyapti. Uning Xudo tomonidan har bir samimiy qalbga solingan, Xudoning kalomini e'zozlaydigan va uning amrlariga so'zsiz itoat etishga tayyor har bir masihiyga chinakam mazmunini ochib beryapti. Yana shuni tushundimki, Xudo ruhi gunohi yuvilganlar qalbida turlicha birini ikkinchisiga da'vat qilib, boshqasini teskari tomonga da'vat qilmas ekan. Varkuta jamoatdagi birodarlar va singillar faqat yig'ilishlarimizda xudoni sharaflashdagina emas, balki Varkuta aholisiga gunohlari tufayli halok bo'layotganlarga xudo haqida astoydil guvohlik berishda ham yakdiladilar. Hayot yo'lini chinakam izlaganlar va gunoh og'irligi ostida xorib tolganlar yig'inlarimizga kelishardi. Xudoga yuz burib, najot shodligidan olishardi. Afsuski, bunday odamlar hali ham oz edi. Varkuta lagerlarida masihiy mahbuslar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilib, jazo muddatini o'tayotgan edilar. Shulardan biri mening qalbimga aziz bo'lgan birodarim Nikolay Georgiyevich Baturin edi. Men ozod bo'lganimdan keyin u ham soqchi nazoratidan xoli bo'ldi va yig'inimizga keladigan bo'ldi. Kechqurunlari suhbatlashishga u qola olmasdi, chunki u zonaga belgilangan vaqtda borish kerak edi. Keyin men ham u bilan xat yozishib turdim. Uning maktublari ruhiy tafakkuri mening qalbimda yoqimli taassurot qoldirgan edi. U itoatkorligi, Xudoga sodiqligi bilan men uchun nihoyatda aziz va qadrli edi. Shimolning bahori shiddat bilan keldi. Quyosh qorlarni eritib yubordi. Qor muz suvlarining kuchli oqimi Varkuta daryosiga intilardi. Daryo suvi har yilgidan ko'ra ko'tarildi. Muzlar yirib, daryo odatdagidan tashqari oldinroq muzdan tozalandi. Mening qalbim esa, ey Xudoyim, men sen bilan qachon sodiqlik ahdini tuzaman degan xursandchilikni kutardi. Yana bir qo'l qo'yadigan Xudo xizmatkori hibsdan ozod bo'libdi degan xabar yashinday tarqaldi. Men suvda iymonga kirituvchini intizor bo'lib kutayotganimni butun jamoat bilar edi. Jamoat a'zolari yig'ilish tayinlandi. Men esa sinov uchun jamoat oldida turdim. Menga ko'proq savol beringlar deb iltimos qildim. Men qayerdan kelib chiqqanimni, kim menga ustozlik qilganini sizlar bilasizlar. Ko'pincha roza tutib, ibodat qilib, muqaddas kitobning jamiy haqiqatini o'zim bilib oldim. Menga aytinglarchi, xushxabar haqiqatini men to'g'ri tushunyapmanmi? Mening javoblarim hech kimni xavotirga solmadi. Yig'ilganlar meni jamoat a'zoligiga bir ovozdan qabul qildilar. Meni suvga botirib, iymonga kiritganlarida daryo qirg'og'ida hali ham qor bor edi. Masih jamoat a'zosi bo'lganimdan benihoya shod edim. Shu bois suv menga issiqroq tuyuldi. Xudoga bergan va'damni ado etib, 1955-yili Xudo xalqining muqaddas oilasi a'zosiga qo'shildim. Xudoga sadoqatli qalb bilan xizmat qilishga va'da berdim. Shundan so'ng men yurtimga ketdim.